costa viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos aquí no Parque de San Francisco, no quiosco, aquí en Ribadeo, xa vivindo a previa do Ribadeo Indiano, que comeza oficialmente a partir das 7 da tarde, con ese pregón a cargo da presidenta do Consello da Cultura Galega, de Rosario Álvarez. E temos un programa de actos festivos moi extenso. Temos un programa hoxe especial do Ribadeo Indiano que compartiremos con moitos protagonistas que se chegarán aquí a este estudio improvisado que temos aquí neste quiosco no Parque Ribadense para vivir pues, unhas xornadas de festa, unhas xornadas de recreación histórica, unhas xornadas de lembranza e unhas xornadas tamén centradas este ano no papel da muller na emigración. Este ano o Ribadeo Indiano non está adicado a ningún país latinoamericano, pero sí que terá pues, esa presenza da muller, tanto da muller que emigrou como da muller que se quedou aquí, e non simplemente agardando a que regresase o seu marido, senón facendo o traballo da casa, facendo que a economía familiar subsistise, e iso é algo que temos que ter en mente nunha festividade como esta. Un saúdo de Baruc Domínguez, en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e comarcal aquí en COPE de la Costa. E agora, a continuación, como facemos todos os días, en este caso de forma relacionada co Ribadeo Indiano, imos a coñecer os principais titulares da xornada. Pois pues falamos de titulares, o primeiro, esa cita a partir das 7 da tarde, a inauguración, a presentación oficial da 7ª edición do Ribadeo Indiano, coa presenza do alcalde Fernando Suárez Barcia, de outros membros da corporación local, da presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, tamén do cronista oficial de Ribadeo, Eduardo Gutiérrez, e representación, por suposto, tamén de outra das patas importantes que organiza este Ribadeo Indiano, como é a CISA. Esa cita, como dicíamos, a 7 da tarde no Cine Teatro Ribadense. Despois, en canto a outros titulares, temos diferentes atractivos durante todos estes días. Quizáis o máis salientable esa actuación de Lila Downs, que servirá para pechar o programa de actos o domingo, a noiciña, no barrio de San Roque. Despois celebrarase ese sorteo dunha viaxe a Cuba para dúas persoas organizada por ACISA. Tamén temos outras citas festivas, outras citas culturais. Se visitas a oficina de turismo, poderás contemplar a exposición O Soño Cubano da Emigración Galega, precisamente do Consello da Cultura Galega, que tamén ten outra exposición en marcha, exposición fotográfica Mulleres Galegas na Emigración, neste caso na rúa Rodríguez Murias. Tamén se inauguraba nestes últimos días, pasado mércores, a pintura mural Estampas do Retorno do artista ribadense Joseba Muruzábal. Está na praciña da Fonte Nova. De cara a estes días, programación cultural moi extensa, da que falaremos nuns minutos cos concelleiros de Cultura e de Turismo do Concello de Ribadeo, pero por dicirche algunhas pinceladas, pois temos posibilidad de retratarte no espazo de fotografía do mercado de ultramar. Tamén podes visitar, por suposto, acolledoras casas de comidas e bebidas para degustar a gastronomía indiana, é dicir, todos os restaurantes e bares do Concello de Ribadeo, unha cuestión da que tamén falaremos despois co xerente de ACISA, con Jesús Pérez. E tamén moitísimas actividades variadas para todos os públicos, para todos os gustos, para que, como decía o alcalde Fernando Suárez hai uns días aquí nos estudios da COPE, que non quede un minuto por cubrir para toda a xente que veña a Ribadeo a vivir. vivir duns días de festa, duns días de recordo, duns días de cultura e duns días importantes para Ribadeo despois de 2 anos de pandemia. Pois así, precisamente con establecementos Rei, que sempre patrocinan estes titulares, contámosche, neste caso, os titulares indianos desta festa grande para Ribadeo.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
E agora, como sempre, nunha festa como esta, que temos moita dependencia da meteoroloxía, imos coñecer o estado dos nosos ceos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues afortunadamente ceos despexados, xa era unha previsión que tiñamos ao longo desta semana que ia haber unha boa fin de semana, xa o estamos notando neste venres. Hai un pouco de vento, un pouco de brisa mariñeira, pois típica destes tempos tamén, pero dende logo ceos totalmente despexados. Temos agora mesmo uns 21, 22 graus aquí en Ribadeo. Estamos, como dicíamos, no quiosco do Parque de San Francisco e incluso se agarda a melloría de cara ao sábado e ao domingo. Así que non hai excusa para disfrutar duns bons días de festa, polo menos no ámbito meteorolóxico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues no tocante o tráfico, temos agora mesmo normalidade nas redes viarias provincial, comarcal, aquí da comarca da Mariña, do occidente Astur. Iso sí, temos que lamentar, como sempre, pues eses bancos de néboa a altura do Fiouco, na A8, polo que che pedimos que extremes a precaución ao volante. No tocante a Ribadeo, despois falaremos tamén co alcalde disto, pois xa se previu pois moitos desplazamentos por coche, entón xa se habilitaron máis plazas de aparcamento das que hai habitualmente, 660 novas plazas de aparcamento aquí no ámbito do casco urbano, en total unhas 1.500 para disfrutar dun bo Ribadeo indiano.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues agora, escoitamos uns bons consellos e en un par de minutos xa falamos aquí en directo dende o Parque de San Francisco cos concelleiros de Cultura e Turismo dos principais atractivos deste Ribadeo indiano.
Panadería Torviso desde 1948. Somos una panadería artesana que ofrece productos tradicionales. Bollería, dulces y gran variedad de empanadas. Carne, bonito, zorza, liscos, jamón y queso. Panadería Torviso en calle Reinante 22, Ribadeo. Deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta indiana. Desde 1982, en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar, en Foz. Visítanos, te esperamos.
cuerpo y tu rostro te lo están pidiendo. Cuídame. En Centro de Belleza Cristiane Carballo en Ribadeo somos especialistas en ofrecerte los mejores tratamientos y ahora, como novedad, microblending. Durante los meses de julio y agosto ampliamos nuestra jornada laboral con horario continuo, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados de 9:30 a 1:30. Es necesario pedir cita previa, teléfono 982-10-64-55. Centro de Belleza Cristiane Carballo. Estamos en Ribadeo, en la calle Reinante 27, y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Pues aquí seguimos, como decíamos, vamos a desgranar a programación do Ribadeo Indiano, que xa comeza, como decíamos, a partir das 7 desta tarde, e xa temos aquí sentados connosco a concelleira de Cultura, Pilar Otero. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, que nos aquí na radio a partir das 12 xa nos obrigan a decirlo de boa tarde. Entón aquí, inda que non comeramos, que despois, como decíamos antes, temos moi bons sitios por aquí pola zona para botar un petisco, pois aproveitaremos tamén, pero bueno, xa a partir das 12 xa boa tarde, que tamén e desexamos ao concelleiro de Turismo, neste caso a Pablo Vitoso. Que tal?
Hola, que tal? Pois moi boa tarde.
Bueno, pois aquí estamos. Vamos falar en primeiro lugar da parte cultural, porque hoxe sabemos que é un día así de axetreo para todos. Estamos con entrevistas duns e de outros medios, entón vamos a comezar pola parte programática. Vimos que é un programa moi extenso, que xa temos aí o programa de man, pois xente que queira visitarlo tamén na web e redes, o propio Ribadeo Indiano, o concello de Ribadeo, pois pode velo. Pero bueno, que destacaríamos de todo o que temos durante estes tres días de festa aquí en Ribadeo, neste evento que chega despois de dous anos de pandemia, supoño que con ganas.
Ben, pois comezo eu, logo. Boa tarde, entón.
Aí estamos.
A ver, se teño que destacar algo, é complicado destacar algo, porque temos un montón de actuacións musicais, temos moita programación cultural. Eu quero destacar a programación evidentemente cultural, é dicir, sí, está ben a festa, pero non queremos perder nunca esa esencia cultural. Entón, pois, ademais de un montón de música, tamén temos teatro, tamén temos cine, tamén temos actuación da coral, da banda, que son dous piares básicos na cultura ribadense, tanto a coral como a banda, e tamén a colaboración inestimable do grupo de teatro.
Temos unha cita importante que xa, bueno, xa se anunciaba antes incluso do programa extenso do Ribadeo Indiano, que é a actuación de Lila Downs. Actúa o domingo, a noitiña, a tardiña, podemos chamarlle como queiramos, no barrio de San Roque. Que podemos decir, inda que nos tamén aquí na COPE xa presentamos un pouco a actuación, pero para a xente que ao mellor non coñeza a esta artista, Lila Downs, como ya presentamos?
Bueno, a ver, Lila Downs, eu creo que sobradamente coñecida, é unha artista, pois, con quen a comparo? Con Rolling Stones? Non sei, é que no seu ámbito é a grande, non é a estrela, pero tamén teño que decir que temos grandes músicos na programación.
Sí.
Lila Downs está claro que é a máis carismática, pero temos unha serie de persoas que veñen tocar, que son grandes músicos, por exemplo, sin ir máis aló, a Galaxias Malbón, un grupo dos grandes, non? Bueno, moitos máis, non quero deixar a ningún. Pero non os podo nomear todos. Tedes o programa non só na web, sino que tamén vai estar en varios puntos, por exemplo, no teatro, na oficina de turismo, é dicir, podedes escollelo de maneira manual tamén. Lila Downs, pois é a... que podo dizer de Lila Downs? É a mellor, é a máis grande. Decía que era a voz que viña a sustituir a Chabela Vargas, non? Entón, con iso xa está todo dito.
Pois aí queda, nos principiábamos o programa pois cunha peza precisamente de Lila Downs, a súa versión de Cariñito. Despois, ao final do programa, xa cara as dúas do mediodía, pois coitaremos pois, outra versión, neste caso de Manu Chao, o seu Clandestino, neste caso traducido a Clandestina. E quería facer unha última pregunta no eido cultural, porque falábamos pois de artistas que veñen, pero tamén falamos pois neste tipo de festas, e sobre todo, como como xa nomeamos e repetimos, despois de dous anos complexos marcados pola pandemia, temos que falar da implicación da xente da vila, da xente de Ribadeo, que tanto a nivel de ambiente como a nivel de participación de algúns grupos, de algúns colectivos que sin eles non sería posible esta festa, pois supoño que hai que telos en conta e máis aínda, pois agora con moitas máis ganas de participar e de facer cousas, non?
Sí, sí, desde logo todos os ribadenses se volcan con esta festa, non só o sector esteleiro, que deso falará o meu compañeiro Pablo, senón todo o mundo, particulares, todo o mundo, de feito colabora, axuda, deixa, hoxe mesmo fomos cortar flores para poder adornar todo o casco vello, e son casas particulares as que sin problema, vida aquí, cortade o que vos falta. É dicir, aparte de que logo todos se caractericen, vivan a festa, hai unha colaboración do traballo que hai que facer antes para que Ribadeo este como está. Pues, así que sí, hai que agradecelo.
Dende logo que sí, dende logo que sí. Xa que, por alusións, Pablo Vizoso, Concello de Turismo, nesa parte, pois, dos establecementos, do comercio, de toda a parte que nos toca. Bueno, despedimos a Pilar Otero, agradecemos a súa presenza aquí, porque, como dicíamos, pois é un día de moitas entrevistas con diferentes medios, así que, simplemente, agradecer aquí a presenza e a vivir un bo Ribadeo indiano.
Moi ben, igualmente, moitas grazas, ata logo.
Pois, como dicíamos, con Pablo Vizoso falábamos da parte turística, da parte do comercio, como se está a vivir estes días xa na parte previa, porque víamos moita voraxine de coches, de furgonetas, etcétera, etcétera. Despois tamén nos falaremos co responsable, co xerente da CISA, pero bueno, como se está volcando toda esa parte comercial, esa parte turística, esa parte hostaleira, con este Ribadeo indiano importante para eles, despois de dous anos complicados?
Decir que o Ribadeo indiano podíamos calificálo como un balón de oxígeno, sobre todo despois destes anos tan negativos que estivemos sufrindo, non? Un balón de oxígeno nesta etapa inicial do verán propiamente dito, que trae a Ribadeo unha cantidade moi significativa de persoas, que bota tamén á rúa os ribadenses a disfrutar do noso entorno e, evidentemente, a disfrutar dos nosos maravillosos establecementos. É unha evidencia tamén que moitos dos locais, prácticamente, pues, se pode decir que non queda ningún que non teña unha ambientación neste Ribadeo indiano, que, máis que menos, preocúpase de ter o seu local perfectamente engalanado, non só os de hostelería, sino tamén os dos comercios. Neste entorno no que estamos, hai un minuto, acabamos de ver, sirva de, ao mellor é unha anécdota, pero incluso un camión de reparto a hostelería co repartidor caracterizado de indiano, que é un nivel que se pode dicir da involucración da xente de Ribadeo. Non, é unha maravilla.
Que podemos falar, porque moitas veces neste tipo de eventos, pois hai unha parte, por parte dos concellos que organizan, o tema do retorno económico. Sen falar de cifras exactas, pero que significa isto para unha vila como a de Ribadeo, pois eminentemente turística nestes meses de verán, e cuxo pistoletazo de salida é este Ribadeo indiano?
Ben, como dices, é realmente complicado facer ou manexar unhas previsións do retorno económico, da significancia económica deste tipo de evento, pero nunha vila das nosas características, que está eminentemente volcada hacia o sector servicios, pois un evento destas características é fundamental. É fundamental. A min, hosteleiros, comerciantes, recoñéceme que é un puntal, é un importantísimo nivel de ingresos, pero non somente, como dixen antes, na hostelería, sino incluso nas tendas de roupa, de confección, hai un incremento moi notable das ventas nesta época do ano. Evidentemente, Ribadeo, antes non celebraba, hai anos, o Ribadeo indiano, pero xa podemos dicir que non sería o mismo Ribadeo sin a celebración do Ribadeo indiano. É unha evidencia.
Unha última. Falamos do Ribadeo indiano, xa dicíamos, como gran pistoletazo de saída, pois dos meses de xullo, agosto, importantes para o comercio, para a hostalería, para o sector turístico en xeral. Pero que ten que ofrecer Ribadeo para a xente que o visite? Seixa xente que veña de outros lugares de España, de outros lugares do mundo, ou seixa xente máis de cercanía, dos que estamos aquí pola comarca da Mariña, pola provincia de Lugo, por toda Galicia. Bueno, moitas cousas que ofrecer, tanto no ámbito natural, no ámbito festivo, etcétera.
Ribadeo, aproveitando a celebración do Ribadeo indiano, ainda que non se pretende estendela ao resto do verán ou ao resto do ano, pero os valores do ribadeo indiano son os valores que precisamente se poden aproveitar e teñen un enorme potencial para servir de escaparate do que realmente é Ribadeo. Ribadeo ten natureza, Ribadeo ten arquitectura, Ribadeo ten locais de gastronomía, locais de ocio, Ribadeo ten un comercio de proximidade, Ribadeo ten un montón de actividades programadas durante todo o ano, no sector turístico, evidentemente, no sector cultural. Eso fai de Ribadeo un sitio totalmente singular. A mí gusta me dicir que sempre hai un bon motivo para estar en Ribadeo, verdade? Sexa no mes de febreiro, sexa no mes de abril ou sexa precisamente nos meses de verán nos que estamos.
Ademais o tempo está a acompañar, así que mellor que mellor.
Fixamos un encargo para o bon tempo, funcionou, así que a disfrutar desta fin de semana maravillosa.
Pois Pablo Vizoso, concelleiro de Turismo e tamén de Desenvolvemento Local, en da que neste caso no Ribadeo Indiano pois prima máis a parte turística. Graciñas por atendernos e a disfrutar duns bons días de festa.
Moitas gracias a vos, a disfrutar.
E nos seguimos con máis asuntos, un par de consellos máis e a continuación falamos co alcalde de Ribadeo, con Fernando Suárez García.
Ropa para tus niños, desde bebé a la talla 16. Lencería para señora, caballero y niños. Ropa interior, pijamas, batas. Todo esto lo encontrarás en Grisi, en Ribadeo y Foz. Tenemos marcas como Mayoral, Lausan, Talamán, Selene, Isabel Mora y Gisela. Pásate por nuestras tiendas. Grisi, en calle Martínez Otero 3 en Foz y en la calle Doctor Moreda 10 en Ribadeo. Deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Cuarta edición Domingo Música, ata o 10 de xullo en Mondoñedo. Todo comezaba polo maravilloso mundo rural de Mondoñedo. Mini concertos no rural, tamén en clave poética, talleres divulgativos de música e imaxe, espazo de reflexión, universo dos arquivos no Centro Cultural de Alcántara, espectáculos interdisciplinais, coma Clorindae e paisaxes da Iberia no Auditorio Pascual Veiga, entrada de balde, participa, déixate ver, ven ouvir. Mindo Música, algo que contar e cantar. No Concello de Mondoñedo, todos os días ata o domingo 10.
Que tiña laranxas verdes e un habano con paxaro.
¿Qué? ¿Preparándote ya para la gran fiesta indiana en Ribadeo? Pues en R23 tienes todo lo que andas buscando. Sombreros, bastones, pantalones, camisas, zapatos, complementos. No lo dudes y pásate por nuestra tienda. R23, estamos en calle Reinante 17, Ribadeo. Deseamos a todos una muy feliz fiesta indiana.
Pois aquí seguimos dende o quiosco do Parque de San Francisco e agora recibimos, como xa comentábamos, ao alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez García. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boas, Baruch. Que tal?
Bueno, como se presenta, en primeiro lugar, este Ribadeo indiano a nivel institucional dende o Concello de Ribadeo?
Pois eu creo que como calquera veciño de Ribadeo, con moita ilusión, con moito esforzo nestes últimos tempos para planificar, para facer o mellor posible para que os nosos veciños, as nosas veciñas poidan gozar deste fin de semana, e non solamente eles, sino toda a xente que sabemos que está chegando de outras latitudes para disfrutar deste Ribadeo indiano. Non sei se veñen de ultramar, se cadra os que veñen de das Américas virán a modo de visita teatralizada, que sí que van facer a partir das 7 da tarde deste venres no Peirao, que os vamos recibir os veciños e as veciñas de Ribadeo a estes indianos retornados. E logo, bueno, pues con toda este pasarrúas de música de lugares nos recunchos do Casco Vello, e que finalizarán cunha verbena moi bonita aquí no palco da música do parque.
Que podemos falar dese acto inaugural? Falábamos onde precisamente coa presidenta do Consello da Cultura Galega, con Rosario Álvarez. Que significa a súa presenza? E bueno, sin destripar moito, xa cando comentábamos na xornada de onte con ela, pois, de que vai a falar? Porque a muller na emigración, xa comentábamos na entrevista que mantiñamos este pasado mércores, tamén nos nosos estudios, pois é ese tema fundamental deste Ribadeo indiano.
Sí, si cadra outros anos, sempre yo dedicamos a un país, realmente a vinculación mayoritaria da emigración de Ribadeo, da comarca da Mariña, foi Argentina, Cuba e máis Uruguai. Bueno, decidimos darlle un cambio, en este ano dedicámoslo a muller en xeral, e a muller emigrante, porque hai que lembrar que o Ribadeo Indiano pois é unha festa moi bonita, de moito colorido, pero tamén é unha festa, unha reivindicación tamén histórica de que moita xente tuvo que marchar, e non o facía porque quixera, non, sino porque o necesitaba. E a muller, pois como en todo pilar da sociedade, foi o pilar fundamental. Moitas veces xa o dicía Rosalía de Castro, cando quedaban aquí e os homens iban, quedaban as viúvas de vivos e viúvas de mortos, non? E logo, pois, tamén pois foi o pilar fundamental en todo este marco migratorio que agora, a día de hoxe, desgraciadamente, ainda se sigue dando, e ainda que agora temos un fenómeno tamén de inmigración, de xente que de Sudamérica agora veñen aquí a procurar unha vida mellor.
No ámbito festivo, xa o dicíamos na entrevista que mantiñamos hai uns días, na previa, pois, dos actos propios dos días grandes, xa vemos que hai ambientación pola rúa, xa vemos algunhas persoas, haberá moitas máis nas vindiras horas, pois ataviadas, pois co seus sombreiros, guayaberas, etc. Pero bueno, que chamamento se lle fai a toda a xente, pois tanto de Ribadeo como de outros lugares que nos veñan a visitar a esta festa elegante, non un macrobotellón ni nada polo estilo, que xa o deixábamos claro hai uns días.
Seguro, eso levámoslo sempre por bandeira, tanto desde o Concello, desde a Organización do Concello, como desde a Asociación de Comerciantes. Sempre, todo o que facemos nunha maneira pulcra, porque non queremos que isto vaya degenerando como outros eventos por aí adiante, que daría unhos anos, todo acaba sendo un botellón. Isto é algo que todo mundo quere, gústalle, disfrútao, desde a xente maior hasta a xente máis moza, e que siga indo así. Temos que seguir afondando nos vínculos históricos coa emigración, cos países especialmente iberoamericanos, sacar conclusións positivas que nos aprendan leccións do duro, do que significou a emigración, pero tamén das cousas positivas que trouxo, moitas veces a maneira altruista de moita xente, ou de algunha xente que fixo fortuna, que si se acordou dos povos que deixou atrás, donde ela nacera, e isto tamén pois, é unha homenaxe pois, aos irmãos Moreno, a Ramón González, a Rodríguez Murias, a toda aquela xente que facéndose ricos de alguna maneira, pois procuraron e preocupáronse de que os seus convecinos, dos seus compatriotas na terra que deixaban, pois puderan ter unhas mellores condicións de vida, unha mellor calidade de vida, pois con todos aqueles pois, círculos de recreo, todas aquelas escolas ou todas aquelas infraestructuras que puderon cos seus cartos doar.
Pois eses nomes que, para o que non saiba ou que non estea en Ribadeo, son nomes tamén que dan nome a rúas, a prazas, polo tanto é importante non só coñecer onde están, senón saber a historia que hai detrás. E xa que falamos de cuestións relacionadas con mobilidade, como está o tema dos aparcamentos, xa decíamos que iba a estar todo preparado para este venres, non sei como está a día de hoxe.
Pois, se os técnicos non me contaron mentiras, está todo preparado para que habilitar xunto que xa temos de maneira habitual aqueles outros que puidemos ter de maneira excepcional, ben porque os conseguimos a tempo para este Ribadeo Indiano, ou ben porque os seus propietarios de solares, etc., os prestaron. Entón, bueno, a través das redes sociais xa temos indicado, e a través dos medios de comunicación onde están eses aparcamentos, non vai haber problema en un lado ou en outro, vai haber onde aparcar con comodidade, uh-huh. E tampouco espero que non haxa problema onde comer ou onde poder tomar un refrixerio. É importante, como non, reservar, porque o mundo despois do COVID pois cambiou, xa o que é habitual agora é reservar cando un quere ir a un restaurante comer, si cadra máis co Ribadeo Indiano, que vamos estar cheos de xente, afortunadamente, o tempo confírmase de que vai ser maravilloso, así que esperemos que todo o mundo o pase ben, aprendamos de historia nas diferentes conferencias, valoremos a arte, tanto da arte na rúa, coas visitas guiadas ou coas exposicións de pintura ou todo o que vayamos a desenvolver, e o pasemos moi ben nos diferentes concertos que vai haber e nas diferentes actuacións musicais ao longo desta fin de semana, empezando nesta mesma tarde-noite, seguindo xa con sábado durante todo o día en diferentes espazos, e logo rematando o domingo pola noite coa actuación estelar de Lila Downs, sin esquecernos de todas as actuacións, todas as actividades musicais que vai haber no Círculo Habanero, na Devesa, así como nas visitas guiadas nosa parroquia tamén de Rinlo e de diferentes puntos de nosa xeografía municipal.
Pues aí está ese convite, pues dende logo que lle agradecemos ao alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez Barcia, aínda que ahora nos estén vixeando aí con un helicóptero, como os nosos ointes escoitarán, desexamos que sexan uns bons días de festa, uns bons días de recreación e de recordo da nosa historia, uns días de cultura, uns días de música, de moitos ingredientes para vivir este Ribadeo indiano. Alcalde, quédanos nada, 30 segundiños, non sei se podemos sumir alguna cousinha máis.
Disfrutar desta festa que disfrutar da historia lembrada e dignificada, porque tamén o é, e disfrutar do arte na rúa, porque o merecemos. Pues, entón, que todo o mundo goce deste Ribadeo, desta sétima edición do Ribadeo indiano. Esta festa que se creou hai 4 días, como quen di, pero que xa forma parte do ADN colectivo da xente de Ribadeo.
Alcalde, graciñas e boa festa.
Igualmente.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Onde a palabra é doce, o sorriso campea. Ese país de xente sensitiva e festeira. Onde todo é alegría como na primavera. É onde teño amores, teño unha moza e quero a...
Pois aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa, seguimos no quiosco do Parque de San Francisco e seguimos desgranando, debullando cousiñas deste Ribadeo indiano que se inicia oficialmente a partir das 7 desta tarde co pregón da presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, pero no que xa estamos a vivir pues, este ambiente que xa nos últimos días pues, puxeron en marcha os comercios, os establecementos, os taleiros, bueno, as rúas de todo o Ribadeo, é que realmente unha destas cuestións, é das que vamos a falar a continuación, co xerente de Acisa, con Jesús Pérez Prada. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Moi boas.
Bueno, en primeiro lugar, pois, como foi todo este proceso previo? Pois xa falábamos nas últimas semanas, pois, de como se estaban engalanando os comercios, os establecementos, os taleiros, desa, bueno, esas bolsas que xa estaba repartindo desde Acisa, creando xa o ambiente indiano, pois, antes de que chegaran os días grandes, chegan a partir de hoxe.
Sí, a verdade é que un proceso bastante intenso, son días de moito traballo que se pretende desde Acisa, desde o Concello, ampliar un pouquiño a repercusión do Ribadeo indiano. Eso faise, pois, empezando a decorar dende xa fai algunhas semanas os establecementos a través do material que lles entregamos, decorando as rúas desde o luns, facendo as vésperas e antevésperas do programa. É un pouco o traballo que hai detrás de moita xente para procurar un ambiente espectacular como o que vemos aquí ahora mismo. Ao final, xa digo, decorase toda a vila, todas as rúas da vila, o Porto, a Devesa, a Rinlo, e nos facemos unha importante labor tamén, pois, dándolle materiais aos socios a través de bolsas, as rifas do sorteo, decoración, para que todo luzca o mellor posible a partir de hoxe.
Eso pola parte do comercio e da hostelería, pero tamén, pois, dende así xa facíase un chamamento nas últimas horas a propia xente, é dicir, a xente de aquí de Ribadeo, a xente das parroquias, a xente da comarca da Mariña, a xente que veña de visita, pois, durante estes días, pois, a que vista as súas mellores galas, a que propiamente aquí da vila, pois, que decore tamén as ventas, os balcos, as portas, que realmente, pois, ese sentimento indiano que inunde as rúas ribadeses.
Sí, a ambientación neste evento é moi importante. Ao final, sempre digo que isto tratase un pouco de trasladarnos ao Caribe durante 3 días, por decirlo así. Entonces, é importante, pois, que a xente se implique tamén, porque estes eventos fanse coa implicación dos veciños e dos comerciantes, dos hosteleiros. En ese sentido, sí, esta semana pedíamos os negocios, tanto socios como non socios, que se animasen, que decorasen. Xa están prácticamente todos decorados. Eu tomen antes vendo, hai unhas terrazas espectaculares con follas de palmeira, con faroles, con bandeiras. Os comercios teñen os escaparates que son para sacarlle unha foto, algúns deles. E tamén hai veciños que nos balcóns poñen flores, poñen bandeiras. En definitiva, é xa ese ambiente que é esencial agora para partir das 7 que empeza toda a programación. E tamén a propia veciñanza, os camareiros, as dependentas das tiendas xa van a estar tamén caracterizados, e a veciñanza, pois, é importante que se anime, que se vista de blanco, bueno, o que teña, para disfrutar desta festa que sin duda é espectacular.
Falando un pouco, dicía o alcalde que este ano pois non hai ninguna temática dedicada a ningún país en concreto, a dedicación é a muller na emigración, pero falando de diferentes países, e que víamos tamén pois nos, sobre todo nos establecimentos hoteleiros asociados a CISA, que durante estes días pois poñen pois algúns deles pois produtos típicos de cada sitio. Podes tomar desde un mojito hasta tomar unhas arepas, etcétera, etcétera. O sea que ese ambiente indiano, inda que non haxa pois unha temática concreta, si que está.
Sí, efectivamente, desta organización o que pretendemos é que tamén a hostelería se volque para dar o mellor servizo, como dá sempre, pero con temática indiana. Ao final, aínda que non haxa un país determinado, o Ribadeo Indiano versa, pois, eso, sobre Latinoamérica, sobre Cuba, Venezuela, Uruguai, Argentina, e a hostelería nestes días vai ofrecer, xa está ofrecendo, unha diversidade de oferta gastronómica moito maior a habitual deses países. Como dices ti, pois, eso, desde mojitos, que casi creo que vai a verlos en todas partes, caipiriñas, e despois a nivel de menús, hai menús específicos en algún restaurante, hai racións creadas especificamente para este evento. En ese sentido tamén hai unha oferta moi interesante para que les persoas que lles guste comer e beber, porque no.
Con moderación, que
con
de
moderación,
feito,
por suposto, sí, sempre.
De feito, Jesús Pérez xa era nas épocas da pandemia, do tema dos botellóns, xa tiñamos esa parte, sí, crítica moi importante, e supoño que xa nos dicía o alcalde tamén anteriormente, unha festa elegante, unha festa histórica como esta, pois hai que disfrutala, pero con sentidiño,
nunca con sentidiño, efectivamente. Isto é un evento, non hai que olvidar a carte histórico-cultural, que sempre facemos moito fincapé, unha festa tamén, é un evento festivo, pero sempre con sentidiño. Temos dabondos bares en Ribadeo para beber nun bar en vez de estar facendo un botellón na rúa, sí. Hai unha infraestructura hosteleira estupenda para facelo con sentido, con educación, con orde, sin ningún tipo de problema, para que todos disfrutemos e que non haxa despois pues, nada que botarnos en cara, por decirlo así. Entonces eu estou convencido que vai ser así, non vai haber ningún problema, a xente vai lo pasar ben, nas terrazas, nos bares, non me preocupa eso en absoluto, a verdade.
Na parte económica, ainda comentábamos antes co concelleiro de Turismo e Desenvolvemento Local, que é moi complexo facer pues, un balance do retorno que hai a nivel global pois para todos os sectores implicados pois nunha festa como esta, pero dende logo hai síntomas que xa nestes últimos días pois fan polo menos ver que vai ser un Ribadeo Indiano exitoso. O tema das furgonetas de reparto, falabas antes do tema de palés que xa se vían de produtos durante estes últimos días, supoño que isto xa, bueno, está pois facendo a previa de que van ser uns días de festa e importantes para a economía local moi afectada pola crise que vivimos destes anos, non?
Sí, todos os indicadores que temos, que son ahora mismo poucos máis que os visibles casi, pero son moi bons. Estamos a falar, nosotros fixemos algunhas consultas, as reservas de hoteles están prácticamente ao 100%, debe de quedar algunha cousa por aí solta, pois salgan que hervir. A última hora, os restaurantes contan con 3 e incluso 4 turnos de comidas e de ceas, hai moitas reservas xa feitas, están ampliando os turnos para poder dar máis, pois, a xa xente que non reserva pa de última hora. E desde logo todo o que temos é un indicador moi bo. É difícil facer un balance ahora mismo, pero o que decíamos, os servicios de reparto de distribución levan traballando a destajo desde o luns, especialmente nestes días, e non é unha exageración cando decimos que vemos palés directamente de barriles, de un montón de cousas que chegan aos bares. Parécenos que todo vai indicar que sí, que despois de 2 anos isto vai servir como revulsivo, como unha pequena gran recuperación para a economía, para a hostelería, especialmente para o sector hosteleiro. Eu creo que vai vir ben. Isto vai indicar que vai ser un bo brau, me parece, que van ser unhas boas cifras as desta tempada.
Centrámonos agora na parte hostaleira, sobre todo, pero así exactamente unha parte importante que é a parte comercial. Estamos en días de rebaixas, xa nestes días estábamos falando pues, desa campaña dos días azuis do comercio galego, a que tamén está escrita a asociación. Como están vivindo pois os comerciantes esta época? Por unha banda, boa, con respecto a que comeza o verán, a que temos a festa do Ribadeo Indiano, e tamén complexa por esas incertezas que temos a nivel macroeconómico, aumento dos prezos, de falta de suministro, etcétera, etcétera.
Bueno, ahora mismo hai moi boas expectativas, como dicía antes, pa toda a tempada. Eu creo que tanto no comercio como na hostelería, bueno, con certa prudencia, pero prevése que vai a ser un verano bon. Estamos a falar, como decías, que está activa a campaña de rebaixas. Xa, oficialmente nos empezamos o día 1 de xullo. Temos a campaña dos días azuis, temos o sorteo do viaxe a Cuba, os apoios de materiais. Entonces, bueno, eu creo que hai unhas boas expectativas. Estes días falaba con algún comerciante, íbanos indicando que sí, que estaban a funcionar ben os descontos das rebaixas, que se ve ambiente, que ese ambiente pues, entra nos establecementos. Eu creo que, bueno, a expectativa é boa. É importante tamén o papel que xogamos, creo, nos, neste sentido, bueno, axudándolles eso, como decía, con campañas de dinamización, toda axuda creo que é moi boa, ainda que seña agosto, se sole dicir, non fai falta facer nada, bueno, este ano quizás sí, para que todo seña o máximo posible. Foron dous anos moi difíciles nos que a economía local, nacional e mundial sufriu moito. Eu creo que ahora mismo todo o que se poida intentar facer para axudar e que seña a máis, está benvido.
O da viaxe a Cuba, nós xa fomos citando durante estas últimas semanas dende que foi anunciado por parte de Acisa Ribadeo. Como ten que facer a xente que ao mellor estea escoitando agora por primeira vez, pois para participar nese sorteo, como ten que facer para coller as rifas, bueno, cual é o procedemento?
Pois moi sinxelo, o que ten que facer é vir a Ribadeo, esencialmente, é nada, o que facemos todos, tomar algo ou comprar na vila, en Ribadeo, nos 130, máis de 130 establecementos asociados nesta campaña, tanto de comercio como de hostelería, simplemente guardar a rifa, ten que enchela co seu cubrila, co seu número, co seu nome, apelidos e DNI, depositala o domingo de 11 da mañá a 9 da noite nunha urna que vai haber instalada na praciña de San Roque, fronte aos Cocos. Ali vai haber unha urna todo ese tempo para depositar ali as rifas, que despois sortearase unha vez finalizado o concerto de Lila Downs, en torno ás 10 da noite, supoñemos, de forma presencial, para disfrutar dunha espectacular viaxe a Cuba de 7 días, 10 co viaxe, en Cuba, o sea, mellor imposible, verdad?
Importante do sorteo presencial, que además van sacar rifas ata que aparezca un agraciado,
sí,
¿no?
Sí, este premio non vai quedar deserto, vamos, é moi importante depositar a rifa, xa digo, é mellor facelo durante a mañá, probablemente, porque será cando esteña quizás menos concurrida a rúa, tamén pola tarde, se non hai ningún problema, e despois quedarse no concierto, porque vai o premiado vai ter que recoller o premio ali ao finalizar o sorteo. Entonces, non que nadie se despiste, non se vai a ir alguén pensando que lo vamos publicar nun medio ou algo, non, faise ali, faise presencialmente. Además, é importante tamén disfrutar dese concierto que vai haber o domingo a noite.
Pues un aliciente máis para disfrutar ese concerto de Lila Downs, para disfrutar destes días de Ribadeo Indiano. Eso nos queda, Jesús, pues facer un convite a toda a xente, pues tanto os que sexan de Ribadeo, como os que viñeran outras veces, como os que nunca se achegaran a este Ribadeo Indiano, que lles dicimos?
Pois mira, eu aos que non viron nunca diríalles que un evento, unha festa que hai que vir. Hai que conocer Ribadeo sempre, pero creo que no, durante o Ribadeo Indiano é esencial conocelo. Eu falaba con xente de fora de Galicia, estaba mandando whatsapps para animaros, hai moita xente que vai vir. Decirlles que non se asusten, que non pensen que non vai haber sitio para comer ou para disfrutar, porque hai, sempre hai donde comer, hai donde tomar algo, eso non vai ser un problema. E animalos, hai unha programación de 3 días con un montón de actividades para todos os públicos, nenos, maiores, para toda a xente, de cultura, de historia, de festa, en definitiva tamén. Entonces simplemente animalos, a quen xa viu que volva e a quen non viu que veña.
Pois aí está, ese convite, esa animación para toda a xente que nunca viñera ao Ribadeo Indiano, porque ten aquí, ademais, o tempo venos a acompañar.
Efectivamente, unha parte moi importante. parece ser que sí, que vai ser moi bon tempo.
Incluso haberá melloría de cara ao sábado e domingo.
Sí.
Pues ahí queda ese convite. Jesús Pérez Prada, xerente de Acisa Ribadeo, graciñas por compartir estes minutos de radio conosco e que sexa un Ribadeo Indiano totalmente exitoso.
Moitísimas gracias a vosotros, como sempre. Vémonos por Ribadeo.
Pues nos aquí seguimos tamén en Ribadeo, dende este quiosco do Parque de San Francisco. Un par de consellos e despois falamos tamén de cuestións musicais.
Coñeces o Ferrado Marelo? Está en Ribadeo. Tenda de alimentación, fogar e cosmética natural para facer da túa compra unha experiencia ecosostible. Atoparás produtos a granele de proximidades en plásticos, ecolóxicos e veganos. O Ferrado Marelo, a túa compra sostible. En Avenida de Galicia 3, Ribadeo. Queremos desexar a todas e todos unha leda festa indiana.
¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo? En J. Alliance Limpieza y Estética Automotiva te ofrecemos estos servicios para tu coche: lavado exterior a mano, limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera Carnauba, desinfección con ozono. Y ahora en J. Alliance Limpieza y Estética Automotiva tenemos limpieza rápida desde 19,99. Sí, limpieza rápida desde 19,99 euros. Pásate por nuestras instalaciones e infórmate. Llama al 613-19-1261 y pide cita. J. Alliance Limpieza y Estética Automotiva, en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, en Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribateo y por encargo pan de espelta, el mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con dos despachos a su servicio, en la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 44 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15, teléfono 982-128469. Panadería Pastelería Paleo desea a todos una feliz fiesta indiana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, dende este quiosco do Parque de San Francisco, aquí en Ribadeo, escoitamos precisamente música da banda de Ribadeo, de quen foi o seu director, pois, nos anos 90, de Hernán Naval, ese Lonxe do Mar, que ademais é unha obra propia do propio Hernán Naval. E agora falamos, a continuación, co que é o seu director actual, con David Ballester. Que tal, David? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Bueno, estamos aquí xa con ambiente de Ribadeo indiano, neste caso falamos da parte musical, que ten que ver coa banda municipal de música de Ribadeo, que, bueno, que actividade tedes durante os vindeiros días, porque tedes, bueno, un programa bastante extenso tamén pola vosa parte, non?
Pois sí, bueno, despois destes dous aniños que tivemos aí de parón indiano, digamos, pois volvemos a retomar os concertos que facíamos habitualmente, que hoxe ás 8 da tarde abaixo no Peirao de Porcillán, para recibir a comitiva e a todos os indianos, que será un concerto de media horiña aproximadamente, onde tocaremos pues, uns pequenos pasodobles, algún boleriño tamén, para eso, mostrar un pouco o dalá e o dacá. E mañá, pues, na Rúa de San Roque, faremos xa un concerto máis extenso, onde tamén pues, tocaremos música típica dos indianos, como son boleros, mambos, e algún pasodoble máis.
Como están a ser os preparativos por parte da banda, por parte dos músicos? Supoño que expectativa a nivel de facelo ben na parte musical, pero tamén con ganas de pasalo ben na parte festiva.
Exacto. A expectativa, pues, como os outros anos, a ver, ten en conta que levamos dos anos sin facelo, e hai ganas. Hai ganas porque é un repertorio moi animado, no que é moi agradecido para os músicos e para o público. Entonces, queiras que non, anima máis tamén os músicos. O sea, a festa tamén está aí dentro, o sea que vai un pouco no mismo pack.
Por falar un pouco das pezas, decíamos pasodobres, boleros, alguna peza pois daqui era lá, como decíamos, alguna que podamos decir, así destripando un pouquiño, pero
bueno, a ver, podo che dicir unhas cuantas. Son pezas bastante coñecidas todas, como Olle como va, o Mambo Number 5, pasodobles de aquí como o do compositor Juan Lois Díaz, que es Música Mestres, que xa tocamos máis dunha vez. Logo, pues, así un, digamos, remix de boleros, con boleros como Por debajo de la mesa, Contigo aprendí. Entonces, bueno, é un pouco eso, buscando que sean coñecidas tamén para que a xente, pues, poida disfrutalas como se merece.
No que ten que ver coa vosa actividade. Agora que xa se volve a retomar, pois no verán habitualmente actividades das bandas. Este ano non está ese programa Musicando a Deputación, que xa houve críticas por algunha parte. Non sei como se está retomando, pois en diferentes vilas, todos os que estamos, bueno, que me coñece a min tamén sabe que estamos metidos no mundo das bandas, como se vai retomando un pouco esta actividade despois de dos anos máis complicados.
A ver, como ben dices, este ano non hai o programa Musicando, que creo que é algo que favorecía a labor das bandas.
Sí, desde logo.
Porque, bueno, as bandas non é só facer música. Se non temos un aporte económico para subsistir, as bandas, pues, como pasou con algunha nestes anos de pandemia, desaparece. E creo que, bueno, que a cultura hai que apoiala, que a cultura hai que fomentala, e desde as institucións, sobre todo. Entonces é unha pena que, por exemplo, o Musicando pues este ano non funcione. Pola nosa parte, vamos intentar todo este verano recuperar prácticamente todas as actuacións que tiñamos antes da pandemia na nosa programación. Ahora estamos nos Indianos, teremos o 25 de xullo Día da Patria, faremos tamén o concerto de San Roque, faremos o concerto de bandas sonoras que recuperamos xa fai uns anos e tuvo moi boa aceptación, estaremos na Patrona, e intentaremos que, como solemos decir desde que foi todo isto da pandemia, que a música non pare, que creo que é algo moi importante e que fai falta para volver a ter o ánimo que tiñamos antes da pandemia, que se está recuperando pouco a pouco, e seguir pa diante ca música.
Como está a saúde da banda municipal de música de Ribadeo agora mesmo?
Pois aí estamos. Eu creo que bueno, como a gran maioría das bandas así máis ou menos como nosotros, que non somos tampouco moi numerosas, fíxonos moito dano a pandemia, porque pasamos de ter unha, digamos, entre os músicos unha relación máis extensa a ter que separarnos, a ter que andar con moito cuidadiño de a relación que tiñamos,
sí.
Se cortou. E, desgraciadamente, pues, eso tamén fai que algúns pues, se plantexen ou non seguir. Entón, tuvemos algunhas baixas, pero, bueno, estamos aí nos 30, 35 músicos, dependendo da época, e agora, a partir deste verán, pues, irán incorporándose algunhas novas fichaxes.
Precisamente, con respecto a isto, unha penúltima pregunta, porque David Ballester, que no coñece, ademais director da banda e profesor de clarinete na Escola de Música de Ribadeo, está agora o proceso de matriculación de novas fichaxes tamén para a escola. Supoño que animar a toda a xente que se anime, se xa a escola, se xa a banda, se xa a calquer, bueno, falámoslo tamén, calquera agrupación tamén de música tradicional, nunca é mal momento para sumarse ao carro da música.
Nunca é mal momento para a música e para a cultura. Como dixen antes, todos temos que poñer o noso graniño de arena para que a cultura vaya para adiante, e a música é parte da cultura, así que eu tamén animo a toda a xente que se queira matricular na Escola de Música en calquera instrumento, en baile, en danza, e despois apoiar o resto de asociacións culturais, que pues, a coral, o grupos de gaitas, todo, sí, que vaya todo para adiante, que funcione todo o mellor posible.
Pois aí está ese convite. Por último, David, pues, convite a xente que a lo mellor os vai a ver hoxe abaixo aí ao Peirao de Porcillán, que vos vexa pues, no concerto de mañá, bueno, como os invitamos a que veña?
Eu creo que non fai falta invitación. Nunhas datas como estas non fai falta invitación. Normalmente, cando facemos un concerto, sempre invito a xente que se anime, que veña tal, pero ben ves como está o ambiente.
Sí.
Hai moitas ganas de indianos, eu creo que non fai falta invitación. Ali estaremos hoxe no Peirao de Porcillán, mañá en San Roque, así que o recorrido musical está feito.
David Ballester, director da Banda Municipal de Música de Ribadeo, graciñas como sempre por atendernos, e que viva a música.
Gracias a vosotros, e que a música non pare.
E a música que non para, porque agora imos cun par de consellos e falamos coa directora da Coral Polifónica de Ribadeo.
En Ribadeo, Susana Moreira. Susana Moreira, una tienda cercana a ti. Una tienda que te ofrece mercería creativa, diseños personalizados, cursos de labores, artículos y lanas para el bebé. No te lo pienses, pásate por Susana Moreira. Nosotros te asesoramos. Susana Moreira, estamos en Avenida de Galicia 7 Bajo, en Ribadeo. Y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
En Mondoñedo.
Mondoñedo sacamos a Bariña Máxica e creamos o Merlin Fest. Imos pola terceira edición. Concertos a pé de rúa nas noites de verán para que non te vayas e os que vayan de paso se queden. Do 9 de xullo ao 6 de agosto, músicas diversas. Sábado 9, Dani Rollo, tributo a Antonio Flores. Sábado 16, Toxo Guayaba. Sábado 23, Franci, David e Cibrán. Domingo 24, Dúo Zafiro e Alex Barreira e Belén Ramos. Sábado 30, Miss Lane and the Kryptonians. Venres 5 de agosto, de novo Alex e Belén. Sábado 6 de agosto, Tina e Joe. Mondoñedo en verán a pé da rúa. Quédate e trae xente. Concello de Mondoñedo.
Mercería Torviso en Ribadeo, tienda especializada en ropa interior de mujer y caballero, lencería, corsetería, complementos, ropa infantil, bisutería. Todo lo que tú necesites lo encuentras en Mercería Torviso. Mercería Torviso, estamos en Rúa Reinante 13 en Ribadeo y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Estábamos unha habanera emblemática, ese blanco velero, precisamente de habanera. Vamos a falar a continuación coa directora da Coral Polifónica de Ribadeo, Mari Carmen Rodríguez Cancelo. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como está a previa pues, dese festival de habaneras e música hispanoamericana que se celebra pues, xa na xornada de mañán, ás 8:30? Bueno, como están esos preparativos, esa parte previa?
Bueno, pues nada, os últimos ensaios xa lo fixemos ayer, que hoxe xa hai actividades do Ribadeo Indiano, entón hoy non se pode traballar. E nada, moi ilusionados por volver outra vez despois destes dous, tres anos, xa non sei como contalos, dende 2019 que celebramos a última edición. E a xente, bueno, ilusionada sobre todo por a expectación que desperta. As habaneras é unha música que vamos, que gusta tantísimo, que a xente está esperando como auga de maio. E nos, claro, temos que corresponder a eses desexos, pois con unhas boas actuacións, evidentemente, así que lo estamos facendo de todo corazón, con moito entusiasmo.
Hai que decir unha cousa importante, que este festival de Habanera Ría de Ribadeo xa existía bastante antes de que existira o Ribadeo Indiano, así que hai que sacar peito tamén, non?
Pois sí, é a 26ª edición, que foi a que celebramos no 2019, se si todo fora ben xa serían dúas máis, así que pois sí, son 26 edicións de habaneras que cada ano, si xa na primeira había moita xente, porque xa había afición, agora, o escenario da calle San Roque, da rúa San Roque, tamén fai que haxa moitísimas máis persoas que poidan acceder e tamén darse conta do que eran, porque a lo mellor había alguén que non sabía que eran as habaneras ou que non lle gustaba, e agora darse conta de que é un plato forte deste Ribadeo Indiano tan espectacular que esperamos vivir este ano.
Por falar do programa que chega, lembramos, mañá ás 8:30 da tarde no barrio de San Roque. Falamos primeiro da parte extensa. Quen vai participar pois, neste festival de habaneras?
Pois participará o Coro Vetusta de Oviedo e a Coral Voces Cántabras de Cabezón de la Sal en Cantabria, que traen uns programas pois, eso, moi, moi atractivos, con habaneras coñecidas como Mi Viejo San Juan, que lembro agora, e outras pezas, por exemplo, Los Ojos de la Española, que sin ser habanera, pois bueno, inclúe, cabe tamén dentro dese programa. Logo, pois, nos estrenamos, temos dúas estreas para mañán. Quizá non é o mellor día de facer estreas, pero sempre hai que poñer algo novo. Ainda que é verdad que a xente gusta, o público, o noso público e o público das habaneras, gustanlle moito as habaneras que coñece. E a veces as que non se coñecen, pois, resultan máis difíciles de oír hasta que se están escoitando. Nos estrenaremos un son cubano, Las Cuatro Palomas, e unha canción moi conocida, porque popularizada por Harry Belafonte, de Io, a Banana, esa famosa.
Sí, sí, sí.
Vamos a intentar pues, que guste. Cantaremos tamén a despedida, xa que esta edición do Ribadeo Indiano se dedica á emigración, e é unha banera feita por un compositor ribadense, Fernando Salgado Valdés, que con música tamén con letra do ribadense Fernández de Soto, que fala pois eso da inmigración, e que ele escribiu cando seu irmán se marchou a Argentina, así que esa será a representación do tema indiano dentro da música da inmigración deste ano.
Pois coñecemos algo de canto coral, sabemos que hai moita tipoloxía diferente de habaneras, desde algunhas máis clásicas, outras máis contemporáneas, algunhas pois con recursos pois máis novidosos, etcétera, etcétera, pero non sei cal é o ingrediente dunha boa habanera, cales son os seus componentes básicos.
Bueno, o ritmo xa nos leva. Entón, o ritmo xa nos leva. Diga o que diga despois, o ritmo xa nos leva. Si ten unha melodía, pois bueno, asequible, rápida de memorizar, por exemplo, pois tamén. Eu descarto, por exemplo, as habaneras, que las hai preciosas, preciosas. Recordo unha moi bonita, que é a Habanera Divina, que cantábamos fai tempo, pero bueno, tamén dependendo da clase de coro que tes, pois podes cantar habaneras máis complexas, outras menos complexas. E hai habaneras que na que algunhas partes, por exemplo, dos homes están facendo sempre un acompañamento. Esas resultan, para o que as canta, máis aburridas.
Sí.
Entón, bueno, unha habanera ten o seu ritmo. Exacto, para os baixos, sobre todo.
Os bom, bom, bom,
bom, bom, bom, que os pobres xa dicen, a ver, cando nos pos unha habanera que teña un pouco de melodía. Entón, busco así compaxinar. Pero, bueno, a xente o que lle gusta a habanera, solamente o ritmo xa te leva. E despois, creo que calquera cousa vale, con o ritmo que xa te leva, e a predisposición que tes para deixarte levar por ese ritmo. E unha habanera, é verdad que hai melodías máis fermosas. Bueno, temos unha habanera en Ribadeo que o ano que ven me espero poder cantar, que a Vila Meiga, de John Rutherford, que tocaba con a rondalla, que compuxo para a rondalla, que cantábamos con o coro Sagrado Corazón, coro dos nenos, que quero poñela na coral porque é unha maravilla de habanera, tanto pola melodía, ten unha melodía fermosísima, como tamén a letra. A veces tenen unha letra moi repetitiva de Cuba. E bueno, é verdad que habanera e Cuba son casi sinónimos, pero bueno, a verdade é que o ritmo xa nos leva.
Sí, sí, sí.
E a partir de aí, eu creo que casi todas as habaneras gustan.
Pois mira, fixemos hoxe aquí un pequeno clínic da habanera, para o que quiera saber máis, porque tamén se unha coral polifónica de Ribadeo, que seguro que lle tocará cantar algunhas habaneras, pois precisamente iba a preguntar pola vida diaria, o tema dos ensaios, durante estes dos últimos anos, unha cuestión complicada, porque sobre todo as voces, os instrumentos de vento, pois estuveron un pouco aí restringidos, sobre todo en colectivos, por decirlo de alguna manera. No sé cómo es retomar, pues, por una banda, este festival de banera en este año, y retomar un poco a vida normal los ensayos, sobre todo teniendo en cuenta que también hay gente mayor, que, bueno, ¿cómo está siendo ese proceso?
Mira, a última actuación que fixemos o día 20, en xuño, por las festas de San Xoán, que fomos a Mieres, creo que fue la primera actuación que cantamos casi todos en máscara. Hasta ese momento, las actuaciones facíamoslas con máscara. Seguimos mantendo unha certa distancia, non estamos tan xuntos como solíamos estar os coristas en as corais, sempre solimos manter, e non podemos ensaiar no noso local aínda. Entón o concello permítenos ensaiar no teatro, a veces ocupamos o local que ocupa a banda cando non ten ensaios, porque o noso local teríamos que estar moi apretados e con ventilación, que seguimos mantendo. Bueno, eso quizá veu para quedarse. O principio a xente era moi reacia a vir, moita xente nos primeiros tempos do regreso non veu. Outra xente afectaba yo moito a máscara para cantar, pero bueno, os que tiñamos moitas ganas seguimos mantendo, porque eu creo que si isto se dilatara no tempo, os coros eu creo que iban a perder moito, porque faltaba continuidade, e a falta de continuidade fai que tú te deixes, bueno, o estar nun coro exixe unha disciplina, exixe aquela responsabilidade, e si levas tempo sin estar, acostúmaste a non facer eso.
Sí, a rutina, de un ensaio este día ou este día.
Exacto,
e
cuando levas, día a día, claro. Cuando levas tempo sin ensayo, acostúmbaste tamén a non estar no ensayo e é difícil volver. Entón, nos volvimos relativamente pronto a facer así pequenas cousiñas, ensayos esporádicos. Entón, hoxe, pues, temos a mesma coral que tiñamos con as baixas que, por desgracia, non podemos volver a recuperar, que eso tamén nos lo levou a pandemia.
Eso é unha pena. Entón,
pero bueno, a verdad que hoxe a veces volvemos a poñer a máscara porque sempre hai alguén que ten máis tos ou menos tos. Eso sí, mantemos unha certa distancia e o ensayo aínda non o podemos facer. Ensayamos pues, dúas veces a semana normalmente, a veces por cordas individualmente e un ensayo xeral os venres, que é como algo xa de rutina que a xente sabe que os venres hai que dedicar ao ensayo. E nada, seguimos animados e un pouco cansada, con casi 40 anos na dirección que me pesan xa un pouco,
bueno.
Pero intentando, pues bueno, por a xente que está moi animada, pois seguir mantendo sobre todo esta afición que bueno, nunha vida como Ribadeo tan musical, que bueno, merece que fagamos todo o posible por manter esta afición, cada un desde o seu ámbito.
Lo importante no son los años, lo importante es mantener la ilusión. Preguntaba ya antes a David Ballesteros, director de la banda, ¿cómo estaba la salud de la banda? No sé cómo está ahora mismo la salud de la coral polifónica de Ribadeo.
Bueno, pues yo hacía hoy un recuento por la mañana, por si me preguntabas, decía, tenemos por ejemplo unos 25 componentes que son asiduos, por lo tanto hay una base más o menos más sólida para seguir mantendo. Luego hay gente que fluctúa, sobre todo los nenos que queremos incorporar, los tenemos 4 rapaces, algo casi increíble nunha coral de vellos, como se suele entender unhas corais estas populares. Temos xente de mediana edad, adolescentes que tamén van e veñen. Entón hai unha base de 25 persoas as que se van unindo, pois bueno, xente que fluctúa pola súa idade, que hai xente que non se atreve a vir, así que animolos desde aquí a que se atrevan a vir a coral. Aí é disciplina, é repetición, é outra forma de cantar. Eu canto tamén en cantos de taberna e as dúas cousas se complementan, son distintas, pero quero decir que anima a toda a xente que queira vir porque é outra experiencia distinta. Entón, bueno, eu creo que a saúde sigue sendo moi boa, así que estamos moi contentos, moi satisfeitos, a verdade.
Pois aí están eses proxectos da Coral Polifónica de Ribadeo, que seguiremos pendentes deles. Xa nos queda xa para finalizar, pois un convite a toda a xente que queira acudir a xornada de mañá a ese festival de Habanera Ría de Ribadeo, 26ª edición,
a
8:30 no barrio de San Roque, tamén a outras actuacións que haberá seguramente, sexan pues, aquí na igrexa que temos aquí detrás de Santa María do Campo, sexan outros lugares, e que continue pues, esa vida, nunca mellor dito, da coral ribadense.
Nada, pues animarlos a todos, que sei que moita xente está desexando escoitar de novo as habaneras, e nós dentro do escenario faremos todo posible para que disfruten e volva ese sentimento e esa unión que a música coral e sobre todo a música das habaneras nos fai ter entre público e coristas. Desexámolo de corazón e esperámolos a todos ali.
Mari Carmen Rodríguez Cancelo, directora da Coral Polifónica de Ribadeo, graciñas por atendernos e, como dicíamos, seguimos pendentes de toda a música, boa música que fai a vosa agrupación.
Moitísimas grazas a vos, grazas pola difusión que facedes e a todos os que nos escoitades e nos seguides. Moitísimas grazas.
Pois aí está ese agradecemento e nos continuamos aquí. Agora imos falar de historia de patrimonio, imos falar co cronista oficial de Ribadeo, con Eduardo Gutiérrez. Pero antes, un par de consellos.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, lentes de contacto. Óptica Carreira, en calle Reinante, en Ribadeo, desea a todos una muy feliz fiesta indiana.
¿Tienes agobios por la colada del día a día? Llega el buen tiempo y quieres agilizar con tu colada. Solución. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Es fácil, cómodo, económico y rápido. Lavadoras de 9, 14 y 18 kilos y secadoras de 17. Porque lavar en casa ya no te compensa. No te agobies más. Ven a Lavar y Secar, tu colada lista en una hora. Disponemos de tarjetas descuento. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Estamos en calle Reinante 43, Ribadeo, frente al centro de salud. Y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Segunda feria del vehículo de Ocasión. ocasión en Nitram a Mariña.
Del 4 al 9 de julio, más de 100 vehículos en venta. Kilómetro cero de ocasión y seminuevos de todas las marcas, con los mejores precios y entrega inmediata.
Nitram a Mariña, el mayor centro de vehículos de ocasión multimarca de la Mariña de Lugo.
Ven ya del 4 al 9 de julio a la segunda feria del vehículo de ocasión de Nitram a Mariña. Carretera Forchan 13, Foz, sábado 9 de julio, abierto por la mañana.
En Ribadeo, RoboGarden, primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1000 metros cuadrados, robots especiales para terrenos irregulares, tracción 4x4 y hasta 20.000 metros cuadrados y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo, y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, dende o Parque de San Francisco, dende este quiosco nun día espléndido. Ademais, agora xa parou un pouco o vento. Estamos vivindo pues, esta previa do Ribadeo Indiano. Lembramos que comeza a partir das 7 da tarde de xeito oficial no Teatro da Vila, con esa presentación desta 7ª edición, na que estarán, por suposto, Rosario Álvarez, que é a presidenta do Consello da Cultura Galega, representantes do Concello e de Acisa, e tamén o cronista oficial de Ribadeo, Eduardo Gutiérrez, que xa nos atende, neste caso, por vía telefónica. Eduardo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, como se presenta este Ribadeo Indiano con todo o que ten de festivo e con todo o que ten tamén de patrimonio histórico para a vila de Ribadeo?
Pois, tendo en conta que houve aí unha pausa obrigada un par de anos, a expectación, pois xa era unha expectación habitual moi boa, en este caso, pois, por recrear un ano máis, seguindo as mesmas características que deu, en fin, tanto éxito que foi tamén en edicións anteriores, espero que saia todo, pois, moi ben.
Que hai que destacar do patrimonio de Ribadeo? Xa o dicía antes o alcalde, cando falábamos con él, pois eses nomes históricos da emigración que dan nome, vaya redundancia, a moitas rúas e prazas de aquí de Ribadeo. Supoño que para xeracións que veñen despois de nós e para xente que ao mellor non estea en Ribadeo e que non coñece eses nomes, é importante que unha festa como este Ribadeo Indiano non se quede soamente nesa parte festiva, senón que tamén reivindique esas persoas que fixeron o Ribadeo que coñecemos hoxe en día.
Pois sí, non só os nomes de indianos que dan nome a rúas, a unha parte moi importante da rúas, sino tamén mesmo nome pois do continente, por exemplo, a Avenida de América, hai moito tempo que existe ese nome en Ribadeo, e incluso tamén a Baixada a Porcián e Rúa de Buenos Aires, tamén desde o ano desde a época da República, en fin, con unha placa que se rehabilitou e volveu a colocar porque estaba abandonada pois hai 2 ou 3 anos, con motivo tamén dunha destas edicións do Ribadeo Indiano. Quer dicir que a tradición de indianos, de filántropos indianos, é moi forte en Ribadeo.
Unha cuestión, porque falamos deses filántropos, deses nomes, que son case todos nomes masculinos. Nesta época que estamos de reivindicación do feminismo, da igualdade, pois tamén dende o Concello de Ribadeo quixeron facer homenaxe neste indiano deste ano, pois a muller na emigración. Tanto a muller que emigrou como a muller que quedou aquí, dicíanos onte Rosario Álvarez, que falábamos con ela, non agardando polo home, senón facéndose cargo da economía da casa, sustituindo eses brazos masculinos e realmente facéndose forte nun ambiente pois quizáis bastante máis complexo que o que temos hoxendía. Supoño que é importante reivindicar esa figura.
Pois moito máis complexo, en primeiro lugar, porque unha parte da familia tuvo que emigrar para poder subsistir el mesmo e o que quedaba aquí da familia, mesmo figuras históricas na tradición galega, pois foi, digamos que, unha constante, unha figura relevante da historia de Galicia, que Castelao, os pais tuveron que emigrar, e el mesmo foi emigrante en dúas ocasións. Primeiro, por a emigración tradicional, e logo a emigración obligada, a emigración política, despois da guerra e volvendo ao mesmo país, a Argentina. O caso de Ribadeo, bueno, non hai unha presencia da muller tamén nas rúas, que se foi corregindo, incluso da muller de algún indiano, por exemplo, a muller de Clemente Martínez Pasarón, Ernestina Mansilla, ten dedicado unha rúa en Ribadeo, aparte de Clemente Martínez Pasarón, que ten tamén dedicada unha rúa, igual que outros tantos, porque a relación é moi grande. Rodríguez Murias, en fin, os irmás Moreno Ulloa, Ramón González, moitas rúas, e das rúas máis importantes da vila.
Pois aí está ese patrimonio histórico importantísimo. Falaba antes, falábamos co alcalde, con Fernando Suárez Barcia, dunha cuestión, pois recordando que neste ano, bueno, especial, pospandémico, de recuperación do Ribadeo indiano, pois que non se fai temáticamente de ningún país, nin de Cuba, nin de Venezuela, nin nada, pero falábamos de tres países como os referentes do Ribadeo indiano, realmente, é dicir, que aquí na zona de Ribadeo, noutros concellos desta zona da Mariña, pois realmente as relacións máis importantes foron, nomeadamente, con Cuba, con Argentina e con Uruguai. Foron realmente, pois, estes tres países os máis importantes durante a emigración, ou hai que destacar alguna cousa, pois, doutros países que igual non se teñen tan en conta?
Pois vamos a ver, na emigración tradicional, e se son os países, porque na emigración posguerra foron os países de Europa, Francia, claro. Suiza, Alemania, etc. Pero na emigración tradicional foron, sí, eses son dos países. Seguramente que non hai ningún dos países que non recibira unha parte de emigración galega, ¿no? Pero, desde logo, Argentina e Cuba son as que se levan a parte máis importante. Tamén Uruguai, por a proximidade seguramente a Argentina, pero vamos, Argentina, Uruguai, e logo Cuba. Claro que tamén houve un tempo de unha emigración, unha relación máis que emigración con as Illas Filipinas, pero máis ben unha relación comercial, marítima e tal, comercial, pero non de demanda de obra ni de estas cosas.
Pois, dende logo, moi interesante esa parte que eu realmente afirmo non coñecela, a parte da relación comercial con Filipinas, pero dende logo, como dicíamos, pois esa parte máis importante con Cuba, Argentina, con Uruguai, que realmente foron os países que establecelo pois esa relación indiana con Ribadeo, coa comarca da Mariña e con outros lugares daqui da nosa zona. E unha última, Eduardo, pois dicíamolo ao comezo, recuperar outra vez esta tradición, recuperar outra vez o Ribadeo indiano despois de dous anos complexos de pandemia. pandemia. Xa facían o chamamento dende o Concello dende a CISA a responsabilidade de que sexa unha festa pois elegante, que teña pois esa tradición histórica e que non se convirta isto pois noutro tipo de festa que non é. Supoño que ese é o chamamento que tamén se fai pois da parte pois dun persoeiro importante como é o cronista oficial de Ribadeo, non?
Eu penso que as características que ten a festa pois ten unha parte lúdica, obviamente, claro. É unha festa, ten unha parte de rememoración histórica, que ten a particularidade de que participa moita xente neses actos de recreación e rememoración histórica, e é tamén un acto de recuperación histórico e de mirar para repasar a nosa historia local, que non é só local, porque este mesmo fenómeno registran outras vilas e outros concellos, pero no caso de Ribadeo deuse con esta fórmula de conmemoración, e creo que é moi interesante e que ten moito futuro.
Bueno, pois aí está esa parte do convite, pois que desde logo temos a parte festiva, temos a parte patrimonial, temos a parte económica que xa citábamos anteriormente, e dende logo que agradecemos a presenza, en la que fose de forma telefónica, pois por impedimentos pois que xa coñecemos, do cronista oficial de Ribadeo, de Eduardo Gutiérrez Fernández, que sí que estará hoxe a partir das 7 da tarde no Teatro da Vila nesa solemne presentación do 7º Ribadeo Indiano. Eduardo, graciñas por atendernos e que viva o Ribadeo Indiano.
Moi ben, moitas gracias, bons días.
Pois nos seguimos aquí, un par de consellos e despois unha pequena despedida dende aquí, dende o quiosco do Parque de San Francisco.
Cienfuegos Bar, na zona bella de Ribadeo. Ven saborear tapas caseiras con cervexa de bodega e música en directo. As primeiras copas nun ambiente acolledor, diferente e innovador na mellor zona do pobo. Festa asegurada. Síguenos en Facebook para estar ao tanto. Cienfuegos Bar, zona bella de Ribadeo. Desexa a todos unha moi leda festa indiana.
Ribadeo, lévate a Cuba.
Merque consume no comercio na hostelería de Ribadeo ata o 10 de xullo e faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar ao Caribe.
O sorteo será presencial o 10 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Lila Downs. Durante toda a xornada, de 11 da mañá a 9 da noite, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada fronte aos cocos.
Mercar e consumir en Ribadeo ten premio. Unha viaxe a Cuba para dúas persoas é unha iniciativa de Acisa Ribadeo.
Bodegas Ribeirao quiere estar presente en vuestros mejores momentos. Por eso os ofrece vinos a granel para que disfrutéis todos los días. Los embotellados de todas las denominaciones de origen para esos días especiales. Riquísimos jamones de bodega, licores, quesos y delicatessen. Bodegas Ribeirao es la tienda más surtida en vinos. Bodegas Ribeirao, en calle Rosalía de Castro 15, Ribadeo. Teléfono 982-130059. Bodegas Ribeirao, tu tienda de confianza. Bodegas Ribeirao desea a todos una feliz fiesta indiana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Sola voy con mi pena.
Pois así, con música de Lila Downs, que lembremos actuará ás 8:30 da tarde do domingo no barrio de San Roque, actuación musical estelar deste Ribadeo Indiano, pois pecharase pois todo o programa festivo, que non é curto, que xa desgranamos un pouquiño del durante este programa especial, que comeza, como xa dicíamos agora na nosa conversa con Eduardo Gutiérrez, a partir das 7 da tarde no Cine Teatro, con esa presentación oficial a cargo da presidenta do Consello da Cultura Galega, con Rosario Álvarez. A partir de aí, moita festa, moita música, moito que disfrutar polas rúas de Ribadeo, que xa están totalmente engalanadas. Aínda hai uns escasos minutos, pois nos poñen aquí unhas flores, unhas hortensias, aquí no quiosco do Parque de San Francisco, e dende logo que todo preparado para disfrutar dun bo Ribadeo Indiano, como nos pedían dende o Concello e dende a CISA. Se non estás preparado, podes aínda comprar o teu traxe, comprar o teu sombreiro, a túa guardia, a
Cervera e vir disfrutar duns días de festa magníficos aquí en Ribadeo. Séptimo Ribadeo Indiano que comeza a partir do día de hoxe. Nos seguimos aquí en COPE a partir das 2:20. Contámosche todas as novas locais e comarcais resumidas no noso informativo. Que viva Ribadeo e que viva o Ribadeo Indiano.
¿Qué será de nosotros?